Vi hørte tre kvinnenavn i teksten, og det er sjeldent at det er så mange kvinner med i bibeltekstene vi leser. Vi er helst vant til å lese om menn, er vi ikke det? Og det er ikke bare sånn at de er med, altså, i dette innblikket som vi får i Jesu omreisende virksomhet. De blir også nevnt med navn. Maria Magdalena, så til og med sier hvor hun kommer fra byen Magdala oppe i Nord-Israel. Og så var det Johanna, og så var det Susanna. Disse tre var med og hjalp til i organisasjonen rundt Jesus. De var ikke de eneste kvinnene, vi leser at det var mange andre, men det er de som er nevnt med navn her. Og dette må løftes fram, at det er så mye kvinner med i denne teksten. Ikke bare som en kuriositet, men fordi at kvinnenes innsats og betydning i opptakten til det som skulle bli kjerke, og i den første kjerke, var viktige og betydningsfulle. Men det vi har lest, og som folk flest kjenner til, det er at Jesus hadde med seg 12 disipler, og de var menn. Men her har vi også kvinner som er gode eksempler for oss. Vi skal komme tilbake til det. En annen side ved dagens tekst, som kanskje er mer av en kuriositet, det er det at Jesus reiste ikke bare rundt med de 12, sånn som vi lett ser for oss. Her står det også at Maria, Johanna og Susanna og mange andre var med, og det var bare kvinnene som er nevnt. Vi vet ikke hvor mange Jesus hadde med seg, men en plass så står det at han hadde 72 disipler, så han sendte ut parvis. Så de 12 som jeg kjenner best til, utgjorde den indre kretsen rundt Jesus da. Men forkynnervirksomheten til Jesus, den kan ha vært litt av en operasjon egentlig. Og Maria, Johanna og Susanna, og de mange andre kvinnene som ikke ble nevnt i dag med navn, de var en del av denne operasjonen. De hadde erfart Guds godhet gjennom Jesus, for de var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer, leser vi. Både Maria, Johanna og Susanna og alle de andre, de var blitt kvitt noe som ødela eller i det minste begrensa livet deres. Dette med å helbrede var ikke noe Jesus gjorde kun en gang iblant. Det skjedde ofte, det skjedde med mange. Og i Matteus 15 så leser vi om akkurat det, at det var mange som oppsøkte han. Og kapittelet før så står det at alle ble helbreda. Alle de som kom til Jesus, de ble helbreda. Og noen ganger så kan du få inntrykk av at det tok timesvis med alt det som har samlet seg av folk som ville helbredes, som trengte helbredelse. Så Jesus helbreda raust og minnet med det om at far er her. Gud far er her. Han er ikke Gud som skapte og trakk seg tilbake, eller Gud som ble skuffet over menneskene og lot de seile, oss seile, sin egen sjø. Jesus minner om at far er her, og at han er god. Alle disse kvinnene, både de som nevnes med navn og de som ikke nevnes med navn, hadde altså fått nye liv gjennom Jesus. Og de hadde skjønt det, og oppdaget det, at de ville leve det nye livet, sammen med han som hadde gitt det nye livet til dem. De hadde fått en erfaring av at Gud ikke holder tilbake, men at han har flust å gi. Og de kunne ikke bare glemme det gode Gud hadde gjort for dem. De ville være med i fortsettelsen og se hva annet som skjedde. Og antagelig så hadde de opplevd at Guds godhet ikke bare var en engangshandling, men at Gud har flust å gi for et helt liv, en ny type liv, det som Jesus inviterer til gjennom disse handlingene som vi leser om. Det går ikke alltid sånn som med disse kvinnene. I en historie så kan vi lese om 10 mannfolk som ble helbredet, der det bare én som kommer tilbake til Jesus og på et vis både anerkjenner at det var han som gjorde de friske, og takker for det. De andre 9, de suste friske videre, sikkert veldig lette over at de ikke lenger var sosiale utskudd. De var nemlig blitt helbredet for spedalskhet, og de levde ikke sammen med den øvrige befolkningen. Var de ute på en vei og møtte andre friske, så måtte de rope uren som en advarsel. Ta en omvei rundt meg, ikke kom for nær, da blir du smittet. Jeg er uren. Men de kom ikke tilbake, disse ni altså. For det er ikke gitt at du oppdager det når det skjer noe livsforvandlende i livet ditt. Disse ni hadde fått med seg beviset for nytt liv, hva som var i anmarsj, men de hadde ikke oppdaget det nye livet som de også kunne fått i samme slengen. Og da kunne de heller ikke dele oppdagelsen med noen. Og da stoppte det med de. Det stoppte der. Tilbake til vår egen tekst, eller egentlig til fortsettelsen av vår egen tekst, for rett etter den teksten vi leste i dag, så kommer lignelsen om såmannen. Såmannen i fortellingen kastet såkorn, både der det var harde grunn, der det var torner, og der det var gode og næringsrike jord. Vi forstår vel som regel den lignelsen om såmannen. Det er jo Gud som kaster ut såkornet, altså sitt ord til oss. At lignelsen om såmannen er en fortelling som vi skal bruke til å reflektere over hva slags jordsmonn vi selv er. Får Guds ord, såkornet, vokse i oss? Eller er vi torner og tistler? Er vi hardtrampa jord der frøet ikke kan gå ned i? Det er en måte å lese den på, men han passer bra sammen med dagens tekst om de som tjente Jesus og de tolv med det de eide. Han passer bra, såmannsfortellingen, da, når vi leser såmannsfortellingen som Gud som sprer raust. Ikke bare der det ser ut som det perfekte vekstforhold, men det bare sprer, så lander det i torner, og så lander det på harde bakke, så lander det i god jord. Men Gud sprer raust. Og Johanna, Susanna og Maria og de andre som ikke nevnes med navn, de gjorde også det. De tjente Jesus og de tolv med det de eikte. De hadde en rause holdning. Akkurat sånn som såmannen slår så raust. Kvinnen hadde oppdaget at Gud er rause, så de ville også være rause. De hadde fått en nyggel til noe som var bedre enn noe av det de hadde erfart før. De hadde gått fra å være trengende til å bli ressurser. Det er en livsforvandling å gå fra å være trengende til å være ressurser. Gud hadde dekket deres behov, så nå ville de dekke andres. De er våre forbilder, enten med kvinner eller menn. Den første teksten som Jostein leste her i dag, der forteller Paulus om pengeinnsamlingen, som var en pengeinnsamling til den fattige menigheten i Jerusalem, alle kristne menigheters modermenighet. Og Paulus avslutter oppfordringen om å gi med å si at alle skal gi etter lyst og evne, for Gud elsker en glad giver. En glad giver. Jeg er også sikker på at Paulus her ikke først og fremst snakker om hvem Gud elsker mer eller mindre enn andre, men heller om hva han elsker. Jeg tror Gud elsker det når vi oppdager at vi har. At vi har fått nok tilstrekkelig, og at vi har nok til å gi. Det handler mye om holdning, hvordan vi forstår livet. Om du mener at du har, eller om du mangler. Jeg tror Gud elsker en glad giver i betydning av at han elsker at vi ser at vi har, og at vi har nok til å dele. Og jeg tror han elsker når vi oppdager at det er et bedre liv å gi enn å kjempe for å få mer. Da har vi skjønt noe av hva det nye livet er. Og Gud elsker når vi blir som han. Gud elsker når vi blir som han, så gir flust. Når Jesus forandrer liv, så ligger det implisitt i forandringen et tilbud og en mulighet om å leve et helt nytt liv. Det er meningen at vi skal oppdage at livet leves best sammen med han. Disse kvinnene som fulgte Jesus og de tolv og tjente de med det de eikte, de hadde skjønt det Jesus viste gjennom helbredelsene, at livet finnes hos han. Alle undrene Jesus gjorde handlet om akkurat det. Så derfor bestemte de damene seg for å hjelpe Jesus og de tolv med det de eikte. Ikke med noen slanter, men med det de eikte. De hadde oppdaget og fått et nytt liv med en ny mening, og de ble glade givere. Et annerledes liv, der det er folk og ikke eiendeler, så er det verdifulle. De ga raust av det de hadde og det de var. Akkurat som Jesus, akkurat som Gud. De kopierte Gud, og det er meningen. Jesus sier en plass til slutt. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det er meningen. Del og gi, sånn at folk skal se at Gud er god.